Иоанн, алдыдугар эгези. Оң соңда Иисус Галилея азы Тивериада көлінің ол жарынжа чорукпын. Оң соңдан эңдер көйшон чору олорган. Жүгі дейірге ары кишилеріне экиртіп тұра, оң қылғаны қайгамжық чүйлеріне улус көрген жүйелді. Иисус тагырынжа үне өргеш, аңа бодының өрәнікшілер біле қады олыр болған. Еудей хосталы ышқын байырлалы чоғышлы орған. Иисус ерге көргеш, бодынжа ежен еңдеріп чонның келжідарын көріп баш, Филиппке,
«Оларыны чәңбіріп күдекілепті, қайын сады алыпыз».
Дейін, чүні қылыр деп тұрырын ол пілір дұрған. Анжалза да Филиппті шенер деш, ынжа дейін жөйдір. Филипп аңа,
«Оларының кізіп рүзінгі, хензіңні дабыл пейердізі, ечіс мүмкін чоғысылы безін кілеп сатса, жептен бардыр».
Деп қарыла. Иисустың өрәнікшілерінің перезі, Симон Петрның тұңмазы Андрей аңа мұнжа дей.
«Мында тұрат бір олды, беш арбай талғанын кілеепі болғаш, иіп алқышығаш бардыр. Мұнжалза да, мұнжа көчонға, мене ол чүйі бұр деп».
Иисус,
«Улысты чәрге олыртыптыңар».
Дейін, ол кезек чәр терең отсы көндік болғын. А олырғылық бұн ұлыс 5000 күре ергізе жөйдір. Иисус хлейптеріні алғаш, ашемдейш бұрғанға өріп жеттіргіш.
«Олырған ұлысқа үләңер».
Дейш, өрінкшілерінге беріп көн. Балықты базалы ұнжанған. Қым жежені күзен үл, аңа ол күрені беріп тұрған. Олыс тода бергі, Иисус бодының өрәнікшілерінгі,
«Чүйі дәжерге қалбазы біле, артқан кескінділеріне чығы алыңыр».
Дейін, өрәнікшілер олыс жемденген соңында 5 арбай хлеевінің артқан кескінділерін чығыш, 10 үй қаржақты толдыру алғандыр. Олыс Иисустың қай кірі қайғамжық чүйіл қылғанын көргеш,
«От дәлегейге кер ұжырлығы, демгі медечі, лап-лап одыр».
Дейінір. А Иисус, олыстың жедік білгіш, оны кәнерттен туды олғыш, хан қылу ардып тұрарын біліп баш, базы қаттап тағжы жасқан жауры барған. Кеже дүжікке ерге, Иисустың өрінкшілері көл күдіңже бадық білгін. Оң хемеге олырып баш, көл кәжілдір Қапернаумже ежіндіріп жорықпандыр. Қаранғылай берген, а Иисус анда келбейін, сұрақ барған. Күшті қат-қадырғы көл көлзеп жатқан. Олар чейірбі бе шазы үжен стадий кіре ырадыр ежіндіре бергіш, кемеже көлді қырлап, чоғыш құлап келжедір Иисусты көріп бандыр. Өрінікшілер қорға берген. Иисус,
«Мен дірбен, қортпаңар!»
Дейін. Олар оны кемеге күзелдей біле олырты олғандыр. Кемезі үнжен оларының ежіндіріп баржатқан ерікке ол доран жеде берген. Тартасында көлдің үнді жарыңға артық болған чон, аңа чүгілі чаңғыз кеме тұрғанын сақтық білгін. Иисустың кеме же өрәнікшілері біле қады олыр бағанын база, оларының чүгілі поттары ежіндіріп чорықпанын ұлыс база білір тұрған. Үнжен Тивериададың елең ғаш өскі кеме, дерге Иисустың ашемдеш, бұрғанға өріп чейттіріп мөргіл қылғанының соңында ұлыстың хлеепчі болырған черінде ежіндіріп чәді өрген. Олыс чүйі борик, Иисустың да, оң өрінкшілерің да ында чоғын көріп баш, хемелеріңге дедір олыр құлақ баш, оны тіліп, Қапернаумже ежіндіріп чорықпын. Иисусту көлдің ол жарынның тұ алғыш, оң...
«Башқы, сіздер қашан бейір жедіп келдіңір?»
деп айтырғаннар. Иисус оларға мінже деп қарыла.
«Алыс шынны сілерге жоғалып тұрмен. Сілер мені қайғамжық темдектерін көріп білге жевес, атоттыр хлеп жеген болғаш тілеп тұрарыңыр отыр. Естіп қайлы бейір ашем дейсі сағысыра байын. Үңгі амадыралды беріп шыдар, ашем алыр дейсі. Қызып қылайыңыр. Ол жемні сілерге кижамыттан оғылу бейір. Жүге дейірге бұрған адап оду аңа тарзынып, оны темдектейіндір».
Олар оғын.
«Бістің ажын керебіз, бұрғанға тарымжалық болзын дезігісі. Чүні қылар ұжырлық біз».
Деп айтырғаныр. Иисус,
«Сіленнің бұрғанды еш қылар ажыл керенгер дергелі, оң айбылап чортқаны кешіге бүзірер олдыр».
Деп қарылан. Үнжа дерге олар,
«Сілерге бүзірей бері біз кірі, қанды қайғамжық темдекті бізге көргізерсілер, жүнү кылырсылар
деп айтырганар.
Биздин ада көбүз эң курга ховуга маанна деп чемничип турган болгон. Бижилге да олдугайында аларга ашам кылдыр дээрден баткан клепти берген деп жендир.
Иисус мынча деп карылган.
Алыс шынны силерге жоалаптыр мен. Силерге дээрден клепти Моисе эмес, а мен адам берип турган. Алыс шын клепти дээрден ол амда берип турат. Жүгө дээрге кым дээрден түшүп келгеш бот элегейге амыдыралды кайырлар бурганның клеви ол болур.
Ынжан аңа мынча дейнер.
Дээргибиз бизге ынды клепти үргүчү берип туруңарам.
Иисус аларга мынча дейин.
Мен дээрге амы тынны бер клептирмин. Мени сурап келгижи кажанда аштабас база, менге бүзүренгижи кажанда суксабас. Ынжалса да мен силерге чоалып турганым дег. Силер көргөн да болсуңарса, бүзүрөбөсүздөр силер. Адамның менге берген бүгү жибези менге жетип бер. База менге жетип келген кишини чел өндүр сыбырбас мен. Жүгө дээрге мен дээрден түшүп кээрде бодумдун гүзел сорумдун айы биле кылыр дээжебес. А мени айбылап чорткан адамдын гүзел соруун көсөдү деш келген мен. Мени айбылап чорткан адамдын гүзел соруу мындык. Оң менге берген жибезинден жүнү да өлүрүп читирбези. Карын оларны сөөлгү күндө амыдырал жакка аттап киргизери. Мен адамдын гүзел соруу огдун кыргыш аңа бүзүрен киши бир үзүнгө мөңгө амыдыралды бери. Мен оон ол кишини сөөлгү күндө каттап киргизиптирмин.
Иисустун
мен дээрге дээрден түшүп келген хлептирмин
деп жугалааны деш иудейлер аңа хорадып кыйланы берген. Олар мынча дейин.
Ол дээрге Йосифтин оглу Иисус эвешвебе.
Биз оң атасын да абасын да билердир биз. Канчап жерле ол мен дээрден түшүп келим дейрил.
Иисус аларга мынча деп карылган.
Харадап кыйланырын сапсадыңар. Мени айбылап чорткан адам кантык бир кишини хара тутпашбе болса, камда мен же жетип кепшидабас. А кээр болса мен аны сөөлгү күндө каттап киргизермин. Медечилердин номнорунда мынжар бизге. Олар шоп тузу бургандан өрөдүк алыр. Адамды дыңаш, он өрүн алган түгү улус менге жетип бер. Ынжалса да олар адамды көргөн дээни ол эместир. Чүгле бургандан келген киши чүгле ол жааскан адамды көргөн. Алыс шынны силерге жоалаптыр мен. Бүзүрөй берген киши мөңгө амыдыралдык болгон ол. Мен дээрге амыдырал кайырлар тилептир мен. Силердин ада көбөңөр эң кургак ховуга маанна дээр жем жеп турдулар. Ынжалса да өлгүлөй бердилер. А дээрден түшүп кээр тилеп ындык эмес. Аны жеген киши кажанда өлбөс. Мен дээрге дээрден түшүп келген амылык тилептир мен. Ол тилепти жеген киши мөңгө амыдыралды алыр. Мен аңа берим тилеп дергеле мен мага бодум олдур. Мен аны бот элегейнин улузу амыдыразын деш берип турар мен.
Анжан иудейлер арасында изигленип маргажа берген.
Ол киши канчап бизди ичисин деш бодунун мага бодун берип шыдаар жибел.
Иисус мынча деп карылган.
Алыс шынны силерге чоалаптыр мен. Бир эбес киши амыттан огдунун мага бодун жибес база оң ханын ичпес болсуңарса бодуңарда амыдырал чок болур. Мен мага бодумду чийир база мен ханымны ишер киши мөңгө амыдыралдык болур. Он мен аны сөөлгү күндө каттап киргизиптермин. Мен мага бодум ёрзулук жем. А мен ханым ёрзулук суксун болур. Мен мага бодумду чийир болгош мен ханымны ишер киши мен биле тутуш карылзаалык болур. А мен оң боду биле карылзаалык артык бармин. Мени айбылап чорткан амылык адамдын ачысында мен амыдырап чорурум дег. Мени чийир киши базала мен ачымда амы тынык артар. Дээрден түшүп келген хлеб ындык болдур. Ол силердин ата өбөңөрүнүн чип турган мааннасы дегебес болур. Олар өліп қалғыланы ечіп. Апоқ лепті чиыр кіжі мүнгі амыдыралды болды.
Иисус оны Капернаумның синагогасынғы өредік беріп тұрғаш жуалан жөйді. Иисустың өрәнікшілерінің елейін көйі оны тыңнаш кемеренжі берген.
Қанты оншық берге өредік бор. Кім оны тыңнапшыларын?
Иисус одының өрәнікшілерінің оң сөздеріне таарсылмайындырарын білдір болғыш.
Сілеріні ол чайғылдырып тұр бе?
Деп айттырған.
Ап бір әвес, кижаматтан олдының оң мұнында тұрған жерінде көтірілі үніп барыштарын көріп бағзыңарса, жүй болырыл жа. Амы тұнны чүгілі сүлдебе, а кишінің күші ұнайыда ажылатын майындырады. Мен сілерге чоғалан сөздерім амы тұнны бейір сүлде олдыр. Мұндаза да араңарда бүсіревес ұлыс таза бардыр.
Иисус сегезінден тұралы қымның аңа бүсіревесін, база қымның оны садыптарын білір тұрған. Оғын мұнжа дейін.
Мен адам қандық бір кішіге ұндық арға бербес жөп олса, мен же қымда жедікке епші давасын, чоғымнан жанғаш сілерге чоғаланым олдыр.
Ол үйеден егелеш, Иисустың өрінікшілерінің көй кезі оны қағаққан база оң бұлы қады чорба сатырды. А Иисус оны елжінінден,
сілер база ойлап чоруырын күзевейін тұрсілер бе?
Деп айттырған. Симон Петр аңа мұнжа деп қарылан.
Дейірге, қымға бар ұлыс біз. Мөңге амыдыралды бейір сөздер сілердедір. Біз ам, сілерге пүзірей берді біз. База сілеріні бұрғаның ұдықтық төлі әлекчізі деп біліп алдығыз.
Иисус,
мен сілеріні он ие әлжін қылдыр шілі албашық мен бі?
Деп қарылан.
А сілерінің бірейінгер әрлік тұрон.
Ол Симон Искариоттың оғлы Иуданың дұғайында чуғалып тұрған. Иуда он елжінің пірейсі тұрғаш, Иисусты алысында барып садыққан жөйедір.